Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма Еўразум, з вамі Ганна Балаховіч. Нашая тэма: ці прынёс нейкі вынік украінскі саміт у Мінску?
Несмотря на то, что не было прорыва, но и не было как бы провала, основной цели, а именно прекращение военных действий, установление мира, на этой встрече достигнуто не было. Поэтому нужен следующий раунд переговоров.
На былых чарнобыльскіх землях збіраюцца вырошчваць корм для кароў.
На одном участке что-то одно можно, на другом другое. Там же оценивается их природный потенциал. Единственное, что хорошо, если они хоть в общем как-то выполнят то, что им рекомендовали по поводу высадки культур.
Ці з'явіцца на футболках БАТЭ у групавым этапе Лігі чэмпіёнаў прозвішчы гульцоў па-беларуску?
Ідэі будут осуществлены. Віктор Ходосевич в этом плане у нас ведёт работу, да? И я думаю, что это в самом ближайшем времени будет осуществлено.
Да гэтых да іншых тэмаў звернемся ў нашай праграме цягам гадзіны. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Поўным фіаска ледзь не скончыўся саміт па ўрэгуляванні ўкраінска-расійскага канфлікту ў Мінску 26 жніўня. Удзельнікі перамоваў нават не далі супольнай выніковай прэс-канферэнцыі. Падсумоўваць вынікі перад журналістамі ўжо пасля заканчэння размоваў прыйшлося аднаму Александру Лукашэнку, які зачытаў даволі дзяжурныя фразы. Ніякіх канкрэтных дамоваў на саміце так і не было дасягнута. Але ад поўнага фіаска саміт выратавала сустрэча сам-насам Пуціна і Парашэнкі, якая да апошняга моманту заставалася пад пытаннем. Размова палітыкаў трывала 2 гадзіны за зачыненымі дзвярыма. Ці паспрыяе мінская сустрэча кіраўнікоў краін мытнага саюза Украіны і прадстаўнікоў ЕС дасягненню перамір'я і ці прынясе хоць нейкія канкрэтныя вынікі ў будучыні, высвятляў Дзмітр Лукашук.
Па словах украінскага палітолага Віталія Портнікава, самым галоўным поспехам перамоў у Мінску, якія праходзілі 26 жніўня, з'яўляецца тое, што за стол перамоў па ўрэгуляванню канфлікту на Донбасе ўдалося пасадзіць кіраўніка краіны, адказнай за гэты канфлікт, Уладзіміра Пуціна, і выказвае спадзяванне, што ў выніку перамоўны працэс дапаможа Украіне справіцца з канфліктам на ўсходзе.
Будуць продолжацца ваенныя дзеянні. Будет эскалация ситуации и будут одновременно переговоры. Но эти переговоры не дадут возможности Российской Федерации и ее диверсантам. И таким образом, рано или поздно нам удастся вывести из военного в политическую фазу, восстановить территориальную целостность государства на Востоке и начать консультации о возвращении Украине территории автономной республики Крым и Севастополя, которая до сих пор удерживается российскими оккупантами.
Что тычется домовленности на конт проведения консультаций поміж кіраўнікамі памежных ведомстваў Украіны і Расіі па перакрыцці расійска-украінскай мяжы, то, лічыць Портнікаў, да імгненнага спынення вайны на Донбасе гэта не прывядзе, але перашкодзіць Расіі накіроўваць сепаратыстам масіраваную ваенную дапамогу, што ў выніку дасць магчымасць украінскім вайскоўцам знішчыць тэрарыстаў. Пётр Парашэнка выціснуў з мінскіх перамоў усё магчымае, упэўнены украінскі палітычны аналітык Яўген Магда, і асабліва азначае вынік двухбаковых перамоў двух прэзідэнтаў на конт перакрыцця украінска-расійскай мяжы, а вось асаблівых спадзяванняў на тое, што па выніку дамоўленасці будуць вызваленыя ўсе захопленыя баевікамі закладнікі, раіць не ўскладаць.
Гаварыць о том, што Расія спасобна павлияць на всіх заложнікаў, захвачаных ДНР і ЛНР, я бы не стал. При том, што они, естественно, арыентируюцца на неё, на Кремль, но там ёсць разныя групы влияния, і там, знаете, как ёсць тоже определённая таманщина.
Пазітыўным вынікам перамоў эксперт міжнароднага і еўрапейскага права Вадзім Трухан таксама называе і сам факт сустрэчы, і тое, што дасягнутая дамоўленасць па перакрыцці ўкраінска-расійскай мяжы, і што будуць вырашацца спрэчныя энергетычныя пытанні паміж Расіяй, Украінай і ЕС. І звяртае ўвагу на негатыўныя вынікі мінскай сустрэчы.
Негатыўная сустрэча ў том, што не ўдалося дагаварыцца о фармаце, временных рамках и повестки дня следующих переговоров, потому что, несмотря на то, что не было прорыва, но и не было как бы провала, основной цели, а именно прекращение военных действий и установление мира, на этой встрече достигнуто не было. Поэтому нужен следующий раунд переговоров.
Украине, дадае эксперт, необходимо домагчыся пераводу перамоў у так званый Женевский формат плюс. И удзел у их повинны брать не только прадстаўнікі Украины и России, але и прадстаўнікі ЕС на узроўні президента Еврокомиссии Жозе Барозу. пагрозу прадстаўнікоў ЗША, а таксама ААН і АБСЕ. Даволі песімістычна ацэньвае вынікі перамоў эксперт фінскага інстытута міжнародных адносінаў Аркадь Мошас.
Сітуацыя, собственно, в зоне канфлікта продолжает ухудшацца. Поэтому, наверное, хорошо, что эта встреча состоялась, но говорить, что она была полезной с точки зрения разрешения конфликта и налаживания даже российско-украинского диалога, пока рано.
Не бачыць фінскі эксперт у адрозненні ад Віталя Портнікава і відавочных перспектыў для пераводу канфлікта з ваеннай у дыпламатычную фазу. Да гэтага, кажа, не гатовая ні Масква, ні Кіеў. Бо Кіеў добра бачыць на прыкладзе Малдовы, Грузіі ды Азербайджана, што як толькі ваенная фаза спынялася і ўсталёўвалася сітуацыя замарожанага канфлікту, цэнтральная ўлада адразу страчвала кантроль над гэтай тэрыторыяй. А страчваць Донбас Кіеў не хоча і не можа. Гэта будзе палітычная смерць для Пятра Парашэнка. Смітер Лукашук, Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што Украіна тым часам рыхтуецца да ратыфікацыі і выканання дамовы аб асацыяцыі з Еўрасаюзам, якая так не падабаецца Пуціну. На саміце ў Мінску ён заявіў, што гэтая дамова прынесе Расіі як мінімум 100 мільярдаў долараў страт. Таму Расія збіраецца падрыхтаваць свае прапановы зменаў тэксту дамовы да 12 верасня. Менавіта ў гэты дзень у Брусэлі запланаваная сустрэча прадстаўнікоў Расіі, Украіны і Еўрасаюза па пытанні рэалізацыі дамовы аб вольным гандлі паміж Украінай і ЕС. Аднак украінскі міністр замежных спраў у адказ заявіў, што змяняць тэкст дамовы згодна з расійскімі жаданнямі ніхто не будзе. Ну а што лічаць звычайныя мінакі наконт таго, хто ж зможа замірыць Украіну з Расіяй, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Учора ў Мінску адбыліся двухбаковыя перамовы паміж прэзідэнтамі Расіі і Украіны. Як вы лічыце, ці ўдалося Беларусі прымірыць Расію і Украіну?
Не ўдалося.
А чаму вы так лічыце?
Ну, потому што ў Украіны нету там нікога свайго мнення. Парашэнка камерсант, а не прэзідэнт. Там нічога, мне кажется, в бліжэйшае время не закончыцца.
Не. Ну, потому што там конкретно нічога не было такого, чтобы примирением заниматься. Потому что официально Киев ничего там не предпринимает для того, чтобы прекратить этот огонь.
Тебе удалось официальному Минску примирить Москву и Киев?
Что здесь ничего, здесь никто ничего не примирит, потому что тупо Порошенко, он штурмует свою тактику и свою политику, он никуда назад ни по пятую не пойдет. Это однозначно.
На мой взгляд, это не так сказать, влияние Минска. Мне кажется, что самое главное, что они между собой смогли это сделать или нет. Минск, он не посредник, он просто предоставил свою площадку, на мой взгляд, и все. Вот так. Я думаю, в конце концов, все будет окей.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
І пераходзім да іншай тэмы. Учора ў праграме «Еўразум» мы абмяркоўвалі пастанову, якую прыняў Савет міністраў пра засакрэчванне пэўнай інфармацыі ад грамадзян, напрыклад, пра велічыню знешняга доўгу ў Беларусі. А сёння нашыя журналісты ў спісе прынятых нядаўна рашэнняў беларускага ўраду адшукалі чарговую пярліну. Згодна з новай пастановай, частку зямель у Касцюковіцкім раёне на Магілёўшчыне, якія раней лічыліся забруджанымі радыяцыяй, міністры адзіным росчаркам пера ўзялі і ачысцілі. Цяпер на гэтых землях мають вирощувати корм для коров. Тому протягне Артем Мартинович.
216 гектарів земель, які раніше лічилися забрудженими радіацією, переводять у землі для обмежованого користання. Я ще 28 гектарів землі полічили цілком чистою, виникає з постанови Сауміна. Виключить земельні участки у Костюковицькому районі агульної площі 28 гектарів з радіаційно небезпечних земель і перевести їх у господарче використання Костюковицького сільськогосподарчого витворчого кооперативу «Колгас Париж». Комуна. Повідомляється у постанові Совета міністрів 20 жнівня. Білоруському цементному заводу поводле постанови дають 100 гектарів земель. На заводі про гэта не ведають. Про нові землі у колгасі Парижська комуна довідуються про 6 днів після виходу постанови. Тут про використання багаття нічого сказати не можуть. Радіоактивної у минулим землі тепер можна засаджувати кормовими культурами, супокоюють у Могилевському філіалі Інституту радіології. Але переймаються, каб у колгасі виконали рекомендації.
Составляли прогнозы
по каждому участку отдельно. То есть на одном участке что-то одно можно, на другом другое. Там же оценивается их природный потенциал. Единственное, что так в общем, на травяные корма в основном. Хорошо, если они хоть в общем как-то выполнят то, что им рекомендовали по поводу высадки культур.
А 28 гектаров, которые целиком вывели из небеспечных, можно засаживать чем заугодно. На этой земле претендовали давно, одразу кажут у Могилевским облвыконкаме. А лишь ожидание господарок чиновники выконали не целиком.
И на сегодняшний день они чисто не заросли древесных кустарников. Они пригодны. То есть сделали культуротехническое обследование, то есть полностью обследование радиационное повторно делалось.
Шкодные речевы на этих землях уже могли пройти период по распаду, тлумачит кандидат химических наук, доцент радиоэкологии Владислав Миронов.
А вот цезий, конечно, загрязнена практически, ну, вся территория понемножку, территория Белоруссии. У него 30 лет период распада. И вот уже пришел такой срок, и он наполовину распался. И поэтому эти земли опять возвращают плодород. Вот они должны контролировать. Сельхозхимия должна контролировать, особенно на загрязненных территориях, обязательно должна проводить контроль.
Але после аварии на АЭС у Чернобыля прошло только 28 годов, не 30. Нагадаем, 66% глеба у Беларуси были забруджены цезием. Еще у 2011 году белорусский урад плановал вернуть у зворот 100 тысяч гектаров забрудженных землей. Артем Мартынович, Еврорадио.
Застается додать, что ставление до радиации сярод звычайных белорусов часом покидает только издивление. Але суворая речай довольно часто выглядит таким чином, что до радиации люди у нас ставятся крыху несерьезно. Не лечат ее проблемой, покольки я и не бачна голым боком. Ну, например, у Брагине, який у свой час лечился одной из наиболее забрудженных мясцовостей в Беларуси, теперь надирается бум народжальности. Справа в том, что приезжая молодь может отрымать там бесплатное жилье. А у таких умовах навод радиационная погроза подается не такой уже и истотной.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. Заходняя Европа с тяжкостью сможет оборонить себе у выпадку российской агрессии. Про это заявил был наместник верховного главнокомандующего НАТО в Европе сэр Ричард Шреф. Британский генерал сказал у интервью BBC, что краины чальцы НАТО повинны переозброиться перед тваром растущей погрозы сбоку России. И он так само зазначил, что премьер Великой Британии Дэвид Кэмерон сдейснил помылку, вырашивши не отправлять британские войски в Ирак для уделу операциях супрать джихадистов. Аж до соковика этого года генерал Шреф был самым высокопоставленным британцам у структурах НАТО. И он признает в интервью, что заклик до краины Европы переозброиться не популярны, уличивающий бегучие экономичные проблемы, але додал, что НАТО повинна обновить свой потенциал, бо на континенте з'явився соправдный ворог. Треба выдатковать гроши на оборону, закликая генерал. Сетка крамов одення Зара, якая належит испанской группе Inditex, откликала с продажу дитячую кофту с желтой шестиконцовой зоркой. По задумке кофта повинна была ассоциироваться с американским шерифом с фильмов и вестернов. Однако в сполучении с полосатым фоном предмет одення хучей навевал думку об изневоленных нацистских концлагеров. Шестиконцовая зорка на кофте змещена у верхней левой кут, как раз у тем месте, в яким нацисты обовязывали Габрео носить зорку Давида, написала израильская газета Харец. Кое она назвала навязливо нагадывающей про темные периоды в истории. Несколько дней тому Зара уже была вымушена выключить с продажу футболку с надписом «Белый – это новый черный», поведомляя Reuters. Опознание ахвяр катастрофы малайзийского самолета MH17 будет идти по водле ДНК. У Нидерландах эксперты-криминалисты сдолели идентификовать по решке 173 ахвяр крушения Боинга, якого сбили в Донецкой области Украины в середине липеня. По их словах, придется обопираться только на выниках экспертизы ДНК в дальнейших выпадках, покольки доследования, заснованные на улучшении зубов и отбитков пальцев, применяться больше не могут. Я нагадаю, что самолет, який рухался с Амстердама, у Куала-Лумпур, был сбитый подчас полету пророссийскими террористами. Все пассажиры, которые находились на борте, и экипаж загинули. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации у твоим реальным житті и у интернет-просторы.
24 часа на сутки нас можно знайти на сторонце. Еврорадио.фм. Лавінасна спадарожніку, Астра 4А, 4,8 градусів на ўсход.
Еврорадио. Час ведаць, што адбываецца.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. 23 жніўня Ляпіс Трубяцкі даваў развітальны канцэрт у Вільні. На ім прысутнічала 4,5 тысячы гледачоў. Аднак для адной з іх, 19-гадовай дзяўчыны Аксаны, канцэрт улюбёнага гурта скончыўся трагічна. Дзяўчына памерла падчас выступу. Падрабязнасці ў Іллі Маліноўскага.
На канцэрце гурта «Ляпіс Трубяцкі» у Вільні у 19-гадовай дзяўчыны спынілася сэрца. За жыццё Аксаны Сухарукавай з Полацка літоўскія лекары змагаліся гадзіну, але выратаваць яе не атрымалася. Па словах доктара Александра Фейгіна, які прымаў Аксану ў віленскай лякарні, прычынай смерці дзяўчыны стала хвароба сэрца.
У неё былі там хранічныя заболевання, думаем, што гэта паслужыла прычынай. Нікакого там не произошло, там ніхто не напаў.
І траўм на канцэрце яна ніякіх не получыла, то есть канцэрт тут ні пры чым.
Рисовались там дополнительно. Ну, то есть у него были хронического характера. Была острая коронарная смерть.
Брат Оксаны Владимир Сухаруков кажа, што сястра была здаровай, нядаўна праходзіла медыцынскую камісію для аўташколы, рабіла кардыяграму сэрца, ніякіх перасцярогаў вынікі не выклікалі.
Она паехала на канцэрт з матерю. Была на канцэрте месяц з матерю. Потом она сказала, што мама, ты подожди здесь, потому что я хочу поближе к сцене, там более громка музыка, ты не выдержишь. Пошла туда. И потом уже, когда уже все возвращались, стали ее искать и не нашли на концерте. Сопровождающий, который ехал, бегал по клубу, всему искал. Она была, вообще говоря, здоровая. Она проходила медкомиссию, она сдавала на права. Это не первый концерт Ляписа, на котором она была. Если не было, всегда все нормально. Это можно с матерью говорить. Она что-то сказала, что-то, когда-то УЗИ что-то показало непонятное. Кардиограмму показывали, все хорошо в месяц.
23 жнивня Ляпіс Трубяцкі давал развитальный концерт у Вильни. На им присутничало 4,5 тысячи глядачов. Хлопец Юры, які подняв непритомную Оксану и передав аховникам, навод не ведал, что последняя чина померла. По его словам, аховники оперативно передали Оксану хутка, якая дежурила ля клуба. Юры мяркуе, што наўрад ці дзяўчына атрымала пашкоджанні падчас слэму, маўляў, мусіла быць іншая рэакцыя арганізму. Тое, што бачыў хлопец, было больш падобнае на страту прытомнасці ці эпілепсію. Размаўляць пад запіс хлопец не захацеў, таму працытуем яго словы. Яна стаяла ля сцэны, але не пасярэдзіне, правей, калі ад гледача глядзець. І там не асабліва было цесна. Я сам сышоў ад слэму з цэнтра адпачыць. Калі ўпала, я падняў, спрабаваў яе прывесці ў прытомнасць далонню па шоках, але ўбачыў, што вочы не закаціліся, а проста вельмі расшыраныя. Вырашыў, што трэба перадаць яе ахоўнікам. Тыя адразу ж панеслі далей, паклалі на лаву, пачалі прыводзіць у прытомнасць. Дзяўчына нібыта рухалася, падымалася, рукамі варушыла, потым падышоў доктар. Далей Юрый вярнуўся на канцэрт і нічога ўжо не бачыў. Музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Рэдакцыя Еўрарадыё выражае шчырыя спачуванні родным і блізкім Аксаны.
Еўрарадыё.фм.
І пераходзім да спартовай тэмы. Шмат пазітыўных эмоцый і надзею на чарговыя перамогі падарыў у аўторак увечары беларускім футбольным заўзятарам клуб «Батэ». Барысаўчане перамаглі браціслаўскі «Слован» з лікам 3-0. Аднак перамога ставіць перад «Батэ» чарговыя выклікі, праўда, ўжо ў групавым этапе Лігі чэмпіёнаў. Колькі грошай атрымаюць футбалісты за выхад у наступную стадыю і ці будуць прозвішчы гульцоў на футболках, перакладзеныя на беларускую мову, даведаемся з рэпартажа Яўгена Валошына.
Разграміўшы браціслаўскі «Слован», «Батэ» прабіўся ў групавую стадыю Лігі чэмпіёнаў. Кваліфікацыя праходзіла на фоне крытыкі, якая няспынна гучала ў адрас беларускага флагмана, і скептыцызму. Склад жоўта-сініх, на думку некаторых, быў не такім моцным, як раней. Варатароў «Батэ» заявілі, нібыта не так, як трэба, трэнера паставілі не такога. Уся гэта крытыка дадатковым грузам ціснула на многіх футбалістаў, як яны прызналіся пасля перамогі. Але ў матчы са «Слованам» пытанні наконт кваліфікацыі былі знятыя канчаткова. Забілі 3 галы, а магло ў вароты славакаў заляцець яшчэ больш. Пасля матча Ягор Філіпенка першай справай хваліць галкіпера Сергія Чэрніка, якога крытыкавалі найбольш.
Он просто красавчик, столько у него критики вылилось. Вся команда его поздравила, мы за него очень рады. Он всем закрыл рты, кто там писал, что-то говорил.
Сам варатар нават пасля перамогі маўкліва абышоў журналістаў. А капітан Дмітрий Ліхтаровіч намякнуў на тое, што крытыка ў медыя была некампетэнтная.
Может быть, критика была
необоснованные. Может быть, в этом все дело. Ну, раз вышли, значит, мы этого заслуживаем, я так считаю.
Паўабаронца Сергей Крывец, який у Лига Чемпионской квалификации у многим зарабил гульню с Дебрецином и нестомно терроризовал Слован, одразу после гульни признается, что отчувает себе эмоционально спустошенным, але выказывая меркование, что да помогло поднять команде боевый дух.
Та вся критика, которая вылилась на нас, она сделала нас только сильнее, наверное. Как говорится, то, что вас не бывает, делает сильнее. Ну, вот так вот это, наверное, полностью в нашем случае соответствует. То есть каждая игра это была какая-то, ну прям, не знаю, битва, что ли, вот, с Дебрецином на последних минутах. Вот, сегодня сложилось как-то более-менее спокойно, что ли, ну тоже на нервах, в принципе, до второго гола.
Увогуле футболисты Батэ казали шмат тых рэчаў, якія кожному завзятору теперь и так зразумелая. Команда знову подарила нам лігачэмпіёнскую прыгоду. Гендиректор ФК Батэ Михаил Демянцевич на развітанні поведамил, что прозвище на майках футболистов и у национальном чемпионате, и у Лизы чемпионов збираются писать по-белоруску.
Идеи есть, идеи будут осуществлены. Виктор Ходосевич в этом плане у нас ведет работу, да, и я думаю, что это в самом ближайшем время будет осуществлено.
Отзначим, что поводле даденных у ЮФА у сёлетней Лизы чемпионов Батэ зарабил каля 12 миллионов евро. Соперники Батэ у Лига чемпионской группе вызначатся уже в ближайшую пятницу. Евген Волошин, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Соперники Батэ у Лизе чемпионов станут вядомы у четверг. Барысаўчане у четвертый раз пробились у групповый раунд самого престижного европейского футбольного клубного турниру. У плей-офф команда Александра Ермаковича перемогла Братиславский Слован 3-0 дома и сгуляла в ничью 1-1 у гостях. Лёсование группового раунда Лиги чемпионов отбудется 28 жнюня у Монако, початок у 18:45. Батэ трапил у четвертый коши, где находятся меньш титулованные клубы. Дарэчы, барысаўчане узначаливают таблицу коэффициентов УЕФА сезона 2014-2015, опереживающий питерский «Зенит», московский «ЦСКА», словенский «Марибор». Гэты рейтинг складывается на подставе выступов команды у Еврокубках. Отзначу, что футбольные гранды стартуют с плей-офф ці одразу с группового раунда, тому у рейтингу яны покуль у самом низе. 11 миллионов евро уже заработал Батэ у сёлетней Лизе чемпионов. По водле даденных УЕФА, барысаўчане отримали 175 тысяч евро за выход у другий квалификационный раунд, 200 тысяч евро за выход у третий раунд, 2 миллиона 100 тысяч за потрапление у плей-офф. За выход у групповый раунд Лиги чемпионов футбольный клуб отримає 8 миллионов 600 тысяч евро. Отзначу, что у групповым раунде кожная перемога оценивается у миллион евро, ничья у 500 тысяч, а поражение у 200 тысяч. У выпадку поспяхового выступления футбольный клуб Батэ может значно полепшить свое финансовое становище. Виктория Азаренко вышла в другий круг US Open. У своем первом поединку белоруска перемогла японку Мисаки Дои 6-7, 6-4, 6-1. У другий круг открытого чемпионата США пробилась и 20-годовая белоруска Александра Соснович, якая прошла три квалификационные поединки, а в первом крузе выиграла у большерейтинговой Анны Шмидловой со Словакии 6-4, 6-3. Наступной ее соперницей будет Каролин Возняцкий с Дании, былая первая ракетка свету. Еще одна белоруска Ольга Говорцова на старте US Open проиграла Эжені Бушер з Канады 2-6-1-6. Беларуская гімнастка Марыя Трубач заваявала срэбры юнацкай алімпіяды ў Нанкіне. У спаборніцтвах па мастацкай гімнастыцы яна была другой у шматборыі. Агулам юныя беларускія алімпійцы заваявалі ў Нанкіне 9 узнагарод, 5 залатых і 4 сярэбраныя. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Час для новин узорного света на Еврорадио, у яких Александр Помидоров собирается спевать дэс-метал, Пол Маккартни заработал на опошних гастролях 150 миллионов долларов, а Леди Гага снова спевает с Тони Беннетом.
Витаю вас на хвалях Еврорадио, при микрофоне Илья Малиновский, новины сусветного шоу-бизу. 28 верасня ў сталічным клубе «Рэпаблік» пройдзе тату-фэст. Правда, сёлета традыцыйны форум, які збіраў вакол сябе татуіроўшчыкаў з усёй Беларусі, змяняе фармат. Па словах арганізатара Алеся Таболіча, гэтым разам фэст будзе выключна музычным. Канцэпцыя івента «Музыкі за татуіроўкі». То бок на сцэну выйдуць выключна музыкі, якія маюць татушкі. Напярэдадні фэсту ў інтэрнэце праводзілася галасаванне па некалькіх намінацыях. У ім узгадваліся беларускія гурты розных жанраў, чые фронтмены ўпрыгожылі сабе тату. Пераможцы галасавання возьмуць удзел у фэсце. Сярод іх «Зніч», «Заточка», «Нака», «Тэракот», «Клан», абноўлены гурт з рэчыцы «Эутаназія», а таксама Александр Памідораў у некалькі нечаканым амплуа. Рокер выступіць разам з гуртом «Эксгуматар» і ударыць па дэз-метале. Па словах Таволіча, сярод пераможцаў у галасаванні Сергей Міхалок, але спадзяецца, што лідар ляпісаў завітае на тату-фэст забраць дыплом, які атрымаюць усе пераможцы галасавання. Па словах Алеся, сёлетні тату-фэст арганізатары планавалі правесці з асаблівым размахам, стварыць конвенцию. Аднак знайшліся людзі, якія перайшлі ім дарогу і нават скралі назву фестывалю, зарэгістраваную афіцыйна на Таболіча. Алесь не выключае, што будзе звяртацца ў суд па гэтай справе. Тур Пола Маккартні «Out There» прызнаны найбольш паспяховым у 2014 годзе паводле рэйтынгу часопіса «Billboard». Гастролі, якія стартавалі год таму, на сёння прынеслі музыку прыбытак у 150 мільёнаў долараў. Большая частка заробку прыйшлася на амерыканскую частку тура, якая прайшла ў ліпені і жніўні. Практычна ўсе канцэрты сэра Пола ў США праходзілі пры перапоўненых арэнах, а квіткі на іх былі раскупленыя задоўга да шоу. Найбольш прыбытковым канцэртам Маккартні стала шоу ў Сан-Францыска, на якое прыйшло больш за 53 тысячы чалавек. А прынёс ён музыку 7 мільёнаў долараў. На другі месцы самых прыбытковых апынуўся развітальны тур «Мотлі Крю», які праходзіў у кампаніі Эліса Купера. Турне прынесла музыкам 12,5 мільёнаў долараў. Трэцім з найбольш прыбытковых гастралёраў цякучага года стаў Білі Джоэл. Леди Гага і Тоні Беннет прэзентавалі кліп на сумесную песню «I can't give you anything but love». Гэты факт сведчыць пра тое, што сумесны джазавы праект «Зорак» працягвае набіраць абароты. Песня стала другім сінглам з будучага альбома калабарантаў «Чік ту Чік», які выйдзе 23 верасня. Ролік утрымлівае кадры са студыі гуказапісу падчас працы над дыскам. Гага паўстае на ім у розных парыках. Цікава, што ўпершыню песня «I can't give you anything but love» была выкананая ў 1928 годзе амерыкана-брытанскай джаз-поп-спявачкай Аделаідай Холл. Нагадаем, поп-зорка і легенда свінгавай музыкі супрацоўнічаюць з 2011 года, калі яны выканалі разам кавер-версію знакамітай «Lady is a Trump» Френка Сінатры. Першая спроба атрымалася на славу, і музыкі вырашылі не спыняцца, а запісаць сумесную кружэлку. Альбом быў прэзентаваны ў Нью-Йорку. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Ну і напрыканцы праграмы афіша. У беларускую сталіцу сабраліся з канцэртамі трып-хопер, трыкі, рокеры Three Days Grace ды гурт «Ленінград». Дзе, калі і што яны пакажуць беларускай публіцы, раскажа Ліза Кучаравая.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 20 верасня ўпершыню за сваю 20-гадовую гісторыю існавання гурт Three Days Grace выступіць у Мінску на Чыжоўка-арэне. Менавіта Мінск стане першым горадам на постсавецкай прасторы, які пачуе знакамітых канадскіх рокераў у жывую. Двадцать четвертого вересня у Prime Hall отбудется концерт британского трип-хоп музыканта Трики. Кошт квітков от 400 000. Нейра Дзюбель вырашылі адсвяткаваць сваю 25-годзе з размахам. 4 кастрычніка музыкі адыграюць вялікі сольны 3-гадзінны канцэрт у сталічным клубе «Рэпаблік», куды запросіць усіх былых удзельнікаў калектыву, распавядае пра будучую імпрэзу лідар гурта Александр Кулінковіч.
Добрым Стас Паплавскі, там Мокарець, сейчас он в Новосибирске какой-то панк-группе играет. Максим Паровой, который сейчас у нас живет, работает в Москве. Макс Вашин, человек мира везде тусуется. Сашка Помидоров, который там в то время с нами работал, там помогал. Олег Ханенко, который тоже для нас очень топовый и светлый человек. Вот хотим порепетировать и устроить вот такой, как бы, шабаш.
Концерт будет называться «Студия Осмос», представляет 25-годие Нейра Дзюбель. У гонар студии гуказапису, якая стала, подтрымливала и допомагала музыкам.
а ты распустишь косы.
Гурт «Ленінград» выступить 23 листопада у Палацы спорту. А больше цікавых мероприемств вы знойдете у нашей афиши на euroradio.fm. Пачуемся.
На гэтым программа «Евразум» заканчивается. Апошнюю гадзіну при микрофоне працавала Ганна Балаховіч. Пакуль.
Евразум.